Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ungsamtalen fra DNB økonomisk veiledning tilpasset deg som ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. En smart prat om pengene mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten.
Hei, Pernille.
Hallo.
Hello. Du, vi hadde jo en litt sånn spennende live-sak I dag, vi.
Det hadde vi faktisk.
Ja.
Det var moro.
Ja, på noe som heter Huddle, som I regi av det vennlige mediebyrået Mindshare.
Mm.
Hvor vi pratet om, eller du pratet om True Crime-podden.
Ja, jeg fikk jo overtenning som vanlig, jeg, og pratet veldig mye.
I så fall ikke.
Takk.
Og så pratet vi om skrekpodden innimellom. Og om produksjonen av begge podcastene True Crime podden og skrive på den. Og så har vi jo hatt en spennende uke nå hvor vi har fått ekstremt mye fine tilbakemeldinger og henvendelser på cover. Og da det jo litt sånn at noen kanskje har misforstått litt grann, for at vi ønsker jo ikke et nytt cover til skrekkpodden. Vi ønsker et nytt cover til en ny podcast som kommer. Og vi ønsker forslag til denne nye podcasten også. Der vi har fått masse gode tilbakemeldinger. Så gode tilbakemeldinger og så gode ideer at vi har funnet navnet vårt, uten at vi kan si det her, kanskje?
Ja, vi har faktisk satt og gikk gjennom disse forslagene vi fikk forrige uke.
Ja.
Og da har vi, det var mye bra, det var mange morsomme, så var det noen litt tøysete selvfølgelig, men det var, vi fant et veldig bra navn som foreslått av en lytter, men vi skal ikke si det enda.
Og han eller hun kommer til å få en telefon eller telefon, innbydelse til å komme og møte oss, så vi kan takke så mye for bidraget. Og på coverfronten så har vi vel også funnet den personen vi synes kanskje uttrykker seg på den måten vi tenkte oss mest, selv om det ble laget et cover om skrekkpodden, mens det noe annet vi skal.
Ja.
Men det var kanskje det ikke noe vi var så tydelige på.
Nei, vi var kanskje ikke det. Men vi har hvertfall sett hva denne personen klarer å gjøre, og det vi veldig imponert over. Så den personen blir også kontaktet.
Ja. Og når alt bestemt, så kan vi jo i en liten skål, holdt jeg på å si, en toast på, i alle podcastene, sånn takk til vedkommende, for det jo faktisk noe som hjelper oss masse.
Det har hjulpet oss så mye, det har spart mye tid for oss, altså.
Ja, og så det hyggelig å involvere lytterne.
Det synes jeg, og da blir det liksom vår podcast, altså vår og lytternes podcast, det synes jeg koselig.
Og i disse dager, hvis jeg ikke sier det helt feil nå, Pernille, så har jo du utlyst tekstforfatterhjelp til True Crime-podden.
Det har jeg. Det jo sånn at jeg må en liten permisjon rundt juletider.
Ja, for du har en svær kul på magen.
Det har jeg, som sparker. Det sparkes innenfra.
Så og så et barn der.
Det et barn der. Det har jeg faktisk bildebevis på også.
Ja, du har det.
Ja, jeg har det.
Ja.
Så jeg trenger hjelp, fordi jeg rekker ikke å skrive så mye midt mellom bleieskift, og jeg regner med at det blir litt sånn.
Ja, vi tror det.
Jeg tror det. Så det blir en tekstforfatter. Jeg ser at det noen som har misforstått litt, for de tenker at det sånn programlederjobb.
Ja.
Og det søker ikke. Tekstforfatter betyr at man skriver teksten.
Ja.
Og det har jeg behov for.
Ja.
Og da det jo sånn at vi gjerne vil ha søknader til post at truecrimenorge.no.
Ja.
Og så ønsker vi at folk over 18 år, for det jo litt, det temaen ikke for barn, selv om jeg vet at det mange unge som hører på.
Det veldig hyggelig at de også sender inn søknader og eksempler på tekst, men vi må nok opp i 18-årsalderen pluss.
Ja.
Og gjerne folk som har litt erfaring med å skrive, eller som veldig flinke til å skrive.
Mm.
Fordi det krever litt å skrive dette her.
Så... Ja, det ikke en, det ikke sånn man gjør en ettermiddag. Det det ikke.
Nei. Så jo dette her, vi har jo tenkt til å gå en del runder før vi velger noen, så man har fortsatt tid til å sende inn tekster.
Ja.
Og prøv gjerne å tenke at prøv å skrive en eksempeltekst av enten skrekkpodden eller truecrimepodden når du sender inn, så vi får et lite, en idé av hvordan det ville vært å jobbe med akkurat deg. Og helst ikke noe mer enn to sider kanskje, for vi rekker jo ikke å lese noe mer enn det sånn egentlig.
Nei, altså det ikke noe krav til hvor mange eller hvor få ord, men vi vil gjerne se hva tekstforfatteren kan gjøre, hvordan de skriver, så vi legger jo vekt på tema og språk.
Ja.
Det synes jeg litt viktig. Men du trenger ikke vi trenger ikke 10 sider med tekst.
Nei, da får vi uansett ikke lest, når det så mange som sender inn. Og så det veldig fint om du skriver kanskje noen linjer om deg selv.
Det vil vi gjerne vite.
For det viktig at det en person vi kan komme godt overens med, da.
Ja.
For man blir jo en del av setupet.
Det blir den, eller de, den.
Bra.
Ja. Men nå vi vel klare med siste del av skogvokteren.
Ja,
det virker som om folk har... Jeg må nevne en ting, for jeg så på Insta en lytter som hadde funnet en trapp i skogen.
Ja,
og det det sykeste jeg har sett. Det var så... nå har ikke vi sagt igjen at jeg sa aldri at jeg skulle nevne henne på eteren, på lufta, siden vi på radio nå.
Eteren, jeg liker det.
Ja. Jeg har jobbet i radio før, vet du.
På eteren.
Ja da. Men jeg synes det var så morsomt at du fant en trapp i skogen. Jeg vet ikke hvor det var.
Det var helt sykt.
Men det nesten sånn, vi må spørre om vi kan få lov til å legge det ut på Instagram.
Ja, det var litt skummelt da, og passet perfekt til det vi prater om i disse dager.
Ja.
Vi hadde jo lov til å se at vi ikke sitter og skravler sånn her, så det godt at vi får en ny podcast.
Ja, den må komme, for vi har så mye.
Jeg har lyst til å bare sitte og prate sånn igjen nå.
Ja, skal vi bare gjøre det. Da blir det ikke noe skogbok der.
Nei, del 3 forventer neste uke. Eller skal vi ta nå?
Vi bare tar den nå.
Vi tar den nå.
En venns erfaringer. Jeg skal fortelle dere om mine første år i denne jobben. Da jeg begynte, var det ingen som fortalte meg om alle de merkelige tingene som skjedde i parken. Jeg tror det var fordi de ikke ville at jeg skulle bli skremt og slutte. Da jeg hadde hatt jobben i et par måneder, begynte en kollega å snakke om en interessant historie. Han fortalte dette.
Ja, det kan bli ganske vilt der ute. Jeg tror de verste sakene de der folk dør når de ikke burde ha gjort det. Om du skjønner hva jeg mener. Eller, hvis vi finner dem døde, kanskje 10 minutter etter at noen så dem, uskadde og i levende livet. Det skremmer meg. Jeg vil fortelle deg om en mann jeg og noen kolleger fant en vårdag ute på en populær sti. Noen kom til oss og fortalte at en mann lå midt på stien i en blodpøl. Vi løp bort, og det viste seg at mannen var død. Bakhodet hans var knust. Store deler av skallen var nesten helt borte. Og hjernen rant utover. Den døde mannen var relativt gammel. Og vi tenkte at han hadde falt, og dermed knust hodet sitt. Eldre mennesker faller ofte, så det kunne hende at dette var tilfellet. Likevel var det ingen store steiner eller høyder han kunne ha falt fra, som ville gitt slike skader. Det var heller ingen høye nok trær i umiddelbar nærhet. Bare litt kort gress, og det var i alle fall ikke hardt nok til å kunne knuse hodet hans på denne måten. Det var heller ingen blodspor, så han hadde åpenbart dødd akkurat der han lå. De fleste ville tenkt at dette var mord, ikke sant? Men her kommer det merkeligste. Det var folk rett i nærheten av mannen. Hvis noen hadde kommet bak han og drept han, ville de garantert hørt det. Da ville det vel også vært blodspor og blodsprut rundt like, ville de ikke? Men det var kun blod rundt hodet hans. Likevel sa alle som var der at det så ut som han hadde falt rett ned og knust hodet på noe. Så hva slo han hodet på? Det var også en dame som ble funnet i en annen park for cirka 5 år siden. Vi fant henne i et ganske øde område, midt blant en samling store einer. Hun lå rundt en av stubbene, som hun holdt seg fast i den. Vi tok henne opp for å flytte henne, og i det vi løftet henne opp, rant omtrent en hel foss ut av munnen hennes. Det plasket ned over skoene mine. Klærne hennes var tørre, håret hennes var tørt, men de enorme mengdene vann i lungene og magen hennes var helt utrolig. Ufattelig, spør du meg. Politiet mente kvinnen døde av drukning. Det ga jo ingen mening. Vi var midt i et område hvor det var ekstremt tørt, og det var heller ikke noe vann å se på kilometers avstand. Ikke så mye som en pytt engang. Det var ingen tegn på at noen andre hadde vært der, så det kan jo være mulig at hun ble drept. Eller? Da burde vi jo ha sett tegn etter andre der. Men det var ingen spor å finne. Bare en kvinne som døde av drukning uten noe vann eller sjø i nærheten.
Bytte. Jeg liker ikke så godt å snakke om den neste saken. Den var helt grusom, og jeg har gjort mitt beste for å glemme den, men det lettere sagt enn gjort. Jeg hadde ikke opplevd så mye skummelt enda. Det var jo noe her og der, selvfølgelig, de trappene i skogen, men denne saken var annerledes. En ung mann med psykisk utviklingshemming, han var vel i 20-årene, ble borte fra en stor sti der han hadde gått tur med moren sin. Dette var uvanlig for mannen, i og med at han alltid pleide å holde seg ved siden av moren. Hun var overbevist om at han hadde blitt kidnappet, og vi brukte mye tid på å roe henne ned, nok til å få en beskrivelse som kunne brukes i letingen. Vi fikk hjelp av politiet med å lete, men fant han ikke den første natten, noe som var ganske foruroligende. Ingen av oss ville tenke på hvordan han hadde det, alene, ute i skogen et sted. Vi antok at han bare hadde fortsatt å gå og derfor holdt seg foran oss hele tiden. Dagen etter brakte vi inn et par helikoptere, og de fant han på bunnen av en liten ravine. Jeg hjalp ham ombord i et helikopter, men han var ganske alvorlig skadet, og jeg tror vi alle visste at han ikke ville overleve. Ryggraden hans hadde brukket i fallet. Han kunne ikke kjenne noe fra liv og ned. Han hadde også brukket begge bena og mistet alt for mye blod. Selvsagt hadde han vært både redd og forvirret der ute, så jeg regnet med at han hadde forverret skadene ved å dra seg bortover bakken. Det høres grusomt ut, men i helikopteret måtte jeg spørre hvorfor han hadde vandret av gårde på egen hånd. Jeg ønsket bare å ha noe jeg kunne fortelle moren hans. Jeg syntes hun skulle få vite at det ikke var hennes feil. Den unge mannen gled inn og ut av bevissthet, og jeg tror ikke hun ville rekke å spørre han selv. Han virket redd, og jeg prøvde å snakke rolig med han. Mellom hikstene svarte han at det var en liten, trist gutt som ville at han skulle være med og leke. Den unge mannen hadde gått ned fra stien for å snakke med gutten. Den lille gutten sa at han ville bytte, så han kunne dra hjem. Igjen og igjen. Jeg måtte bytte for å dra hjem. Da mannen hadde spurt hva han måtte bytte, sa gutten igjen at han så gjerne ville dra hjem, og for å gjøre det måtte han bytte. Deretter fortalte den skadde mannen at guttens ben ikke var ordentlig ben, men bestod av røyk. Jeg fikk ikke noe mer ut av ham enn det, bare at de var røyk. Deretter hadde mannen lukket øynene, og da han våknet, lå han i bunnen av ravinen. Han gråt mens han fortalte videre, og jeg lente meg frem for å holde han i hånden. «Det var så kaldt der ute», sa han. «Det var så kaldt der ute. Bena mine var frosne. Det var så kaldt der. Det er kaldt i meg.» Sakte ble stemmen hans svakere, og jeg så han ikke mer på en stund. Han lå på båren, hvit i ansiktet, og med rundt 5 minutter unna sykehuset åpnet han øynene og stirret rett på meg. Så sa han, «Jeg tror han har byttet nå. Mamma kommer ikke til å se meg igjen. Jeg skulle ønske hun var her.» Straks han hadde uttalt ordene, lukket han øynene og våknet aldri igjen. Det er en av de sakene som virkelig gikk inn på meg. Hånden i treet. En gang kom jeg i snakk med en eldre skogvakter. Etter hvert ble vi bedre kjent, og han begynte å dele historier med meg. Det var ganske forstyrrende å høre på, men det hjalp å vite at jeg ikke var den eneste som ble påvirket av alt som foregikk der ute. Her er en sak han fortalte meg om.
Hendelsen havnet ikke på nyhetene av en eller annen grunn, men de fleste som har vært her lenge nok vet nok om det. Det startet med at vi solgte en liten del av parken til et tømmerselskap. Kjøperne ansatte noen som hogde trær i denne delen, og plutselig fikk vi en telefon om at vår overordnede måtte komme dit med en gang. Jeg vet ikke helt hvorfor, men de endte opp med å sende meg og noen av de andre sammen med sjefene. Kanskje tenkte de jo at flere jo bedre. Da vi kom ut dit for å se hva som foregikk, fant vi dem stående rundt et tre de nettopp hadde hogget ned. Formannen kom raskt bort og sa at han ville vite hva vi holdt på med. Hva er dette? En morbid vits? Tordnet han. Hvem tror dere at dere er? Vi kjøpte denne plassen på rett og rimelig vis. Vi ante ikke hva han snakket om eller mente, så han tok oss med bort til treet og pekte mot stammen. En del av treets innside var oppråtnet og hul, og dannet et lite kammer som hadde blitt synlig da treet ble hogget ned. Inne i kammeret var det en hånd. En hånd kuttet tvert av ved håndleddet. Det var ikke som om hånden lå hengslengt inni der. Den var grodd sammen med treet, sammenfiltret med treets råtne fibre. Som den var en del av det. På dette tidspunktet trodde vi at det var tømrerne som tullet med oss. Så prøvde vi å dra, men de sa at de allerede hadde ringt politiet, og at de ville gå til media hvis vi ikke ble der. Det fikk i alle fall sjefens oppmerksomhet, så vi ble igjen og snakket med politiet. Alle nektet for å ha plassert hånden der, og hvordan skulle de ha gjort det uansett? Det var åpenbart en ekte hånd, men var ikke mumifisert eller råtnet bort til det bare var skjelett igjen. Hånden var helt fersk, mest sannsynlig ikke mer enn en dag gammel. I tillegg hadde den definitivt smeltet og grodd sammen med treet. Man kunne se at hånden vokste rett ut av treverket. Hvordan skulle noen av oss ha klart å gjøre noe sånn? Tømrerne insisterte på at de ikke hadde puttet hånda der. Politiet fikk dem til å sage delen av treet med hånden til en stor bit som de kunne undersøke. Etterpå tok de den med seg og stengte området. I kjølvannet av dette fulgte en omfattende etterforskning. Likevel fant de aldri noen spor som kunne avsløre hva som hadde skjedd. Vi hadde ikke solgt noen flere områder til tømringssiden. Ikke så lenge etterpå var det en storm hvor lynet slo ned ca. 60 km unna tømmerområdet. Jeg og to andre dro ut og tok en kikk på det hele dagen etter, for å se om det hadde ført til ras eller lignende. Vi fant to trær som hadde falt etter lynnedslaget. Det ene var splittet i to av lynet. Da vi kom nærmere, så vi at det var et hulrom i det splittede treverket. Inngrodd i trefibrene var det et menneskebein. Beinet var nakent og gikk fra kne til fot. Og også dette så helt ferskt ut. Vi ringte selvsagt politiet igjen, men jeg tror ikke de fant noen spor denne gangen heller. Det gjør meg ille til mote å tenke på. Hvorfor gror det kroppsdeler i trærne her? Er det flere vi fortsatt ikke har funnet? Hver gang jeg går forbi et tre som har falt i parken, håper jeg at det ikke skal være noe i det. Jeg får ofte en kravlende, ekkel tanke i bakhodet om at jeg en gang vil finne et tre og se et ansikt som stirrer tilbake på meg. En mann med gevir. Da jeg prøvde å bli vant til alt det merkelige som foregikk her, spurte jeg Karen en gang om hun hadde møtt på noen faktiske mystiske vesener. Ting som en vendigo, om jeg husker rett. Hun hadde ikke det, men hun hadde en venn som hadde hatt lignende opplevelser jeg kanskje burde være interessert i. Det var jeg, så jeg kontaktet vennen hennes Harry over mail. Han fortalte meg sin historie, og jeg skal gjengi den for dere her, akkurat slik han skrev den. Og her kommer den.
Jeg vokste opp i den sentrale delen av Oregon, og det var et reservat kalt Warm Springs rundt 2 timer unna huset mitt. Da jeg var liten, pleide vi å dra ut og campe der. Ikke på selve reservatet, men i samme område, og jeg ble kjent med mange barn som bodde der. Jeg ble særlig godt kjent med en gutt som het Nolan, og vi pleide å henge mye sammen når familiene våre var i området. Foreldrene våre ble også godt kjent, og de pleide å avtale camping der samtidig. Vi pleide å campe der i 2 uker hver sommer. Egentlig bodde vi i en campingvogn, men vi pleide å sette opp teltene våre et stykke bortenfor og sovne der i stedet. Jeg likte ikke å sove inne i campingbilen, jeg ville heller sove ute under åpen himmel. Et år var jeg og Nolan der, jeg tror vi var rundt 12 år gamle. Vi skulle gå ut og campe ved elven fordi vi ville prøve oss på nattfisking. Elven var langt nok unna til at vi ikke kunne se eller høre familiene våre, det husker jeg. Mot kvelden fyrte vi opp et bål, og jeg husker at jeg var veldig imponert fordi han gjorde ild med en flint som han hadde med seg. Da det ble mørkt, satte vi oss rundt bålet og snakket om hva 12-åringer snakker om. Akkurat det husker jeg egentlig ikke. Det jeg husker er at Nolan på et tidspunkt kikket over skulderen min og spurte meg om jeg så noe på andre siden av elven. Elven var cirka 3 meter unna leirbålet vårt, og vi var ved elvas bredeste punkt. Det var kanskje 6 meter bort til den andre siden. Det ble varmt der om sommeren, men vannet var fortsatt kaldt, så vi badet sjelden. Jeg så meg over skulderen, og så noe som vasset stille i elven på den andre siden. Fra der vi satt så det litt ut som en hjort, men det var vanskelig å se tydelig siden vi satt ved bålet. De lysende flammene gjorde at mørket bortenfor ble utydelig. Jeg reiste meg for å se litt bedre, og jeg så omrisset av et stort gevir. Det var nok en hannhjort, tenkte jeg. Det var rart at en hjort skulle gå gjennom elven på den måten, og den var definitivt på vei rett mot oss. Jeg spurte Nolan hva vi burde gjøre. Han stirret på det knirkende bålet med et merkelig ansiktsuttrykk og sa brått at jeg måtte sette meg ned og holde munn. Jeg gjorde som han sa og satte meg ved siden av han med ansiktet vendt mot elven. Jeg hadde aldri sett han oppføre seg sånn før. Han hvisket at vi måtte ignorere den og sa vi bare måtte fortsette som om den ikke var der. Febrilsk lette jeg i hodet etter noe å si, men jeg kom ikke på noe. Han begynte å snakke om en episode av en TV-serie, men jeg fulgte ikke så godt med, for jeg kunne høre hjorten komme gjennom vannet mot oss. Jeg prøvde å kikke bort på hjorten i elven, men da slo han meg på armen og hvisket hardt at jeg måtte se på ham. På dette tidspunktet var jeg mer forvirret enn redd. Jeg hørte hjorten komme opp på vannet, og i øyekroken kunne jeg se omrisset av den. I det øyeblikket gikk jeg fra forvirring til redsel, for jeg innså at det ikke var en hjort. Den gikk oppreist på 2 ben. En høy skikkelse med gevir som vandret på 2 ben. Jeg fikk panikk, forsøkte å reise meg, men Nolan dro meg ned og fortsatte å snakke om TV-serien. Han så like redd ut som meg, kanskje enda reddere. Under påskudd av å dytte de brennende vedkubbene med en pinne, lente han seg mot meg og hvisket hva jeg enn gjorde, så måtte jeg ikke snakke til den. Skikkelsen kom sakte nærmere, helt til den sto rett bak Nolan. Jeg var så redd, og hvis jeg var alene hadde jeg løpt, men jeg ville ikke forlate kameraten min, så jeg satt musestille der jeg var. Til tross for beskjeden om å ignorere vesenet, klarte jeg ikke la være å kaste små blikk på det. Det var noe merkelig med måten skikkelsen sto på. Det virket bare så feil. Som om den hadde et forskrudd tyngdepunkt. Jeg kan ikke egentlig beskrive det, men det var som om overkroppen hele tiden var for langt fremover i forhold til resten, som om den sto rett og oppreist. Den fortsatte å stå bak Nolan lenge. Lenge. Til slutt gikk han tom for ting å si, og stillheten bredte seg om oss, kun avbrutt av knitringen fra bålet. Hjertet mitt slo så hardt at jeg var sikker på at skapningen kunne høre det. Først da la jeg merke til en lav stemme som brummet noen ord jeg ikke kunne skjelne helt ut. Det kom fra skapningen. Uten å helt kontrollere det selv, lente jeg meg fremover for å høre hva den sa. Idet jeg gjorde det, lente den seg også fremover. Jeg kunne ikke se ansiktet ordentlig i lyset av bålet, men jeg så øynene. De var store og dekket av en melkeaktig, uklar hinne, så selv om vesenet ikke hadde pupiller, kunne jeg se at den stirret rett på meg. Øynene dens var som noe dødt som hadde blitt vekket til liv igjen. Alt jeg så var de hvite øynene og omrisset av det store geviret voksende ut av hodet dens. Det føltes som om jeg kom til å kaste opp. Jeg vet ikke hvordan ansiktet mitt så ut, men da jeg fikk øyekontakt med Nolan, reiste vi oss samtidig, raskt som lynet, og sprang så fort vi kunne mot campingplassen. I løpet av de sekundene vi løp, kastet jeg blikket bakover, og jeg så skapningen komme etter oss. Den løp ikke, bare gikk rolig, men av en eller annen grunn var hvert skritt mye lenger enn det burde. Jeg satte opp farten, og da så jeg meg over skulderen igjen. Så jeg at den stoppet. Vi fortsatte å løpe. Da vi endelig var fremme ved campingplassen, så vi den ikke lenger bak oss. «Hva var den tingen?» spurte jeg Nolan, og han sa at han visste ikke. Han sa at det var bestefaren hans som hadde advart han om at hvis noe noensinne kom bort til han i ørkenen, så måtte han aldri, aldri snakke med det, eller lytte til noe av det han sa. Jeg ville vite om han hadde hørt skapningen snakke også, og han svarte at det eneste han hadde hørt den si var «Hjelpe dere!» Vi endte opp med å sove i campingbilen med foreldrene mine den natten, og vi så aldri skapningen etter det.
Bendigo og mannen uten ansikt. Den historien minner meg veldig om legenden om Bendigoene. De var mennesker som måtte ty til kannibalisme fordi de var så sultne og derfor ble forvandlet til monstre. Noen pleier å si at Bendigoer er de ensomme steders ånder. Iblant, når jeg langt ut i villmarken, og jeg vet ikke er noen andre mennesker i mils avstand, så hender jeg nesten blir overmannet av en slags sult. Jeg kan ikke forklare det, og jeg vet ikke om det pleier å skje med noen andre, men jeg blir så sulten. Ikke sulten på mat, jeg vil bare fortære noe, men jeg vet ikke hva. Det er en merkelig og distraherende sult, som får magen min til å skrike etter noe. Uansett hvor lenge det er siden jeg har spist.
Dere husker kanskje at jeg har snakket om mannen uten ansikt før? En stund etter jeg hørte om han første gangen, spurte jeg venner i bransjen om de visste noe mer om denne mystiske mannen. Vi var fem i vennekretsen som møttes for å spise middag en dag, og en av dem fortalte meg at han hadde møtt på noe lignende som det jeg snakket om. Dette er hva han fortalte.
Jeg holdt på å legge et nytt strøk maling på et skur med informasjon til turgåere ved utkanten av parken, da jeg hørte en mann spørre om veien til nærmeste campingplass. Jeg snudde meg ikke fordi jeg stod høyt oppe på en stige, men jeg sa til mannen at det ikke var noen campingplasser i nærheten. Men hvis han fulgte veien nedover 6 kilometer, så ville han finne en ved en annen park. Da jeg spurte om jeg kunne hjelpe ham med noe annet, sa han nei og takket meg for veibeskrivelsen. Igjen tok jeg fatt på malingen. Men jeg kunne ikke høre mannen gå sin vei. Vanligvis ville jeg ikke tenkt noe over dette, men fra det øyeblikket han hadde snakket til meg, hadde hårene reist seg i nakken min. Bare nærværet hans gjorde meg urolig. Alt jeg ville var bare å bli ferdig med å male, så jeg kunne komme meg vekk derfra. Først tenkte jeg det var fordi jeg ikke kunne snu meg og se han, men det føltes ikke som om det var den egentlige grunnen. I stedet føltes det ut som jeg ble betraktet av et rovdyr i en mørk skog, selv om jeg sto ved en åpen vei midt på lysedagen. Det er den følelsen du har når du vet det er noe farlig i nærheten, men du vet ikke hvor. Sånn var det. I tillegg kjente jeg en merkelig lukt allerede før mannen snakket til meg. Det luktet litt som gammelt blod. Jeg sto oppe på stigen og ventet på at mannen skulle gå sin vei, men jeg hørte aldri noe. Sto han bare der og så på meg? Igjen spurte jeg om jeg kunne hjelpe han med noe mer, men han svarte ikke. Jeg visste at han var der, for jeg hadde ikke hørt han gå. Jeg manøvrerte meg klønete rundt på stigen, så jeg kunne kikke ned og se hva han holdt på med. Det kan hende hjernen min spilte meg et puss i det øyeblikket, men jeg lover, da jeg så på mannen, virket det i 2 sekunder som om han ikke hadde noe ansikt. Det var ikke noe der. Ansiktet var helt tomt. Der ansiktet skulle ha vært, var hodet hans helt glatt og kurvet litt innover. Hjertet mitt stoppet et lite sekund, og jeg klarte nesten ikke å skjønne hva jeg så på. Hvordan hadde han snakket til meg uten en munn? Jeg begynte å si noe, men brått hørte jeg et lavt pop i hodet. Og plutselig var han bare en helt normal fyr med et helt ordinært ansikt. Det tok et sekund før jeg innså at han spurte om det gikk bra med meg. Ansiktsuttrykket mitt må ha gjort han urolig, så jeg svarte «Ja, så klart». Stemmen min var ustø. Han spurte meg igjen hvor campingplassen var, og da jeg pekte, så spurte han om jeg kunne bli med han og vise, for han var ikke herfra. På det tidspunktet var jeg helt sikker på at det var noe mistenkelig som foregikk, for det var umulig at mannen kunne ha kommet seg hit hvis han ikke visste hvor han var. Det var ingen bil her heller, oppdaget jeg. Så hvordan hadde han da kommet seg hit i det hele tatt? Jeg beklaget og sa jeg ikke kunne ta med i firmabilen, og da sa han: «Vær så snill, jeg aner ikke hvor jeg er. Kan du bli med og vise meg veien?» Da han sa det, ble jeg plutselig urolig, og jeg begynte å lure på om dette egentlig var et overfall eller noe lignende. Kanskje skulle han rane eller kidnappe meg så fort jeg satte meg i bilen med han? Jeg tok raskt frem telefonen av lommen, og presset frem at jeg kanskje kunne ringe en taxi som kunne komme hit og ta med dit han skulle. «Nei!» utbrøt han brått, og hastet vekk fra meg. Han gikk ikke ut av parken slik jeg trodde han skulle. I stedet gikk han inn mellom trærne. Panisk klatret jeg ned, satte meg i bilen og puttet nøkkelen i tenningen. Da jeg svingte bilen ut I et forrykende tempo, kikket jeg I bakspeilene og så at mannen sto I utkanten av skogen og så etter meg. Denne gangen hadde han I hvert fall ikke noe ansikt. Han sto og stirret etter meg uten øyne, og stod han et skritt bakover inn I skogen og forsvant. Kanskje var det mørket fra skogen, men det så virkelig ut som om han bare smeltet vekk.
Trappene igjen. En dag jeg og noen kolleger satt og spiste sammen, dristet jeg meg til å spørre om skogvakternes tabu. Trappene I skogen. Stemningen rundt bordet ble straks litt mer trykket. I begynnelsen nølte flere, og derfor fortalte jeg dem om noen av historiene jeg har fortalt dere om trappene, og dermed var de villige til å snakke. En av dem fortalte oss denne historien.
For noen år siden var jeg på telttur med kjæresten min I skogen. Da vi gikk og la oss I teltet den kvelden, fikk vi ikke sove. Ut av skogen kom det nemlig en skingrende, skrapende lyd. Da jeg var liten pleide broren min å skjære tenner I søvnene. Lyden minnet meg veldig om akkurat dette. Bare at denne var høyere og langt skarpere. Kjæresten min ble helt gal av lyden, men jeg sa at hun skulle ignorere den, for jeg hadde hørt den før. Jeg vet at det først når du ignorerer den, at den faktisk forsvinner. Til slutt fikk jeg endelig å sove, men jeg våknet 2 timer senere med en vag følelse av at det var noe som ikke stemte. Jeg kjente dette ved siden av meg og skjønte at jeg hadde våknet av å føle tomrommet der kjæresten min egentlig skulle vært. Hun var ikke I teltet, og med bankende hjerte løp jeg ut mens jeg ropte navnet hennes. Vanligvis ville jeg ikke blitt så redd, men siden vi hadde hørt denne lyden tidligere var jeg faktisk litt nervøs. Uansett trengte jeg ikke å gå lenger enn rett utenfor teltduken før jeg så henne. Hun sto ved skogkanten og stirret inn I mørket. Ansiktet hennes var så blekt, selv I den sparsomme gløden fra bålet kunne jeg se hvor blek hun faktisk var. Jeg løp bort til henne for å se hva hun holdt på med, og da skjønte jeg at hun sov, selv om øynene hennes var helt åpne. Hun så helt fjern ut, så jeg la hånden min på ryggen hennes for å lede henne tilbake til teltet. Da stivnet hun og nektet å røre seg. Deretter åpnet hun munnen og sa lavt. «Jeg må dra nå, Eddie. Den her, og jeg må dra.» Ordene fikk det til å gå kaldt nedover ryggen min. Jeg sa at hun gikk I søvne og at hun måtte bli med meg tilbake til teltet, men hun ville ikke røre seg av flekken. Hun bare sto der og fortsatte å si at hun måtte dra. Da så jeg bort på det hun stirret på, og I skogbrynet skimtet jeg en trapp, massiv og I grå betong. Den skrapende lyden var tilbake igjen, og nå enda mer intens. Trappen og tanken på hva den skulle med kjæresten min distraherte meg lenge nok til at jeg ikke la merke til at hun begynte å gå. Hun gikk med faste skritt mot trappen, og selv da jeg løp etter det og dro henne hardt bakover, så fortsatte hun. Med det uklare blikket festet på trappene, tok hun skritt etter skritt fremover. Jeg tryglet og ropte at hun måtte våkne uten hell selvfølgelig. Blikket var like urokkelig som den grå betongen som ventet noen meter unna. Til slutt grep jeg tak I skulderen hennes og rev henne så hardt mot meg at vi begge falt over henne. Hun tok seg for meg hendene og skrapte seg opp på en stein. Kanskje var det smerten som gjorde det, eller kanskje blodet hun så på hendene sine, men da våknet hun. Forvirret spurte hun om hva som hadde skjedd, og hvordan I all verden hun kom seg ut hit. Jeg ante ikke hva jeg skulle si, jeg bare sa at hun hadde gått til søvne, og tok henne med inn til teltet, så jeg kunne rense såret på hendene hennes. Den skrapende lyden var borte, og ganske snart lå hun og sov igjen. Jeg fikk ikke sove mer den natten. Jeg klarte ikke å la være å tenke på hva som hadde skjedd. Om hun faktisk hadde nådd frem til trappa.
En kvinne og noe formet som en mann. Alle ble stille mens vi tok historien innover oss. Trappene var skremmende, og merkelig nok til at vi ikke likte tanken på hva som hadde skjedd om noen vi var glad I skulle gå opp dem. Ganske snart åpnet likevel en av de andre munnen for å fortelle om en ung kvinne som forsvant for en stund siden. Til å begynne med trodde de fleste at hun hadde rømt hjemmefra, Familien var ikke de beste menneskene å bo med, så da hun forsvant ble ikke folk veldig overrasket. Det viste seg i midlertid etter hvert at det var mange som hadde sett henne i parken rett før hun forsvant, og et par skogvoktere gikk ut på leting for å forsikre seg om at hun ikke hadde hengt seg ved en avsidesliggende sti et sted. Det skjer dessverre innimellom. Etter en stund kunne de melde at de hadde funnet henne. Vel, ikke hele henne. De hadde funnet halve tungen og en del av kjevene hennes. De fant aldri resten av henne. En annen gang var en mann ute på rådyrjakt. Denne jegeren gikk til alle radiostasjoner han kunne finne for å fortelle denne historien, men jeg skal gjengi den for dere likevel. Jegeren våknet midt på natten av at noe krøp inntil teltet hans. Han trodde det var en vaskebjørn eller rev, helt til den presset ansiktet sitt mot teltduken, så han tydelig så et omriss av et menneskes nese og munn. Skikkelsen skvatt tilbake da han sparket etter den, og før han rakk å krabbe ut av teltet, hadde vesenet forsvunnet. Som jegeren han var, fyrte han av to varselskudd, og da lyden ebbet ut, hørte han en kvist som knakk rett bak ham. En annen mann sto i utkanten av lysningen. Han hadde ikke klær på seg, men han var ikke laget av menneskelig kjøtt eller ben heller. Jegeren beskrev ham som et uhyre av rått kjøtt og hår. Det var som om noe hadde tatt et overkjørt dyr og formet det til et menneskeaktig skikkelse. Fjeset var klumpete, og det virket som om det bare hadde en vag idé om hvilke ansiktstrekk som skulle hvor. Vesenet åpnet sin skjeve, leppeløse munn, og ut kom lyden av geværet som jegeren hadde fyrt av noen sekunder før. To ganger lagde den lyden før den utstøtte en perfekt imitasjon av lyden av glidelåsen på teltet til jegeren. Deretter flyktet den inn i natten.
Skogvokterens avslutning. I denne bransjen er det så mange historier. Mange av dem er om barn. Så mange barn som forsvinner og dukker opp i huler og fjell. Presset inn ufattelig trange hulrom. Flere ble funnet på fjelltopper eller i bunnen av grunne dammer. Forsvunne sko, forsvunne sokker. Eller så finner man barnet med både sko og sokker i plettfri stand. Milevis unna der de forsvant. Det finnes historier om ting i skogen som ligner på mennesker, med øyne eller ansikt eller stemmer som vitner om at de er langt ifra noe menneskelige. Det finnes så mange trapper vi ikke snakker om. Det er så mange ting i jobben min jeg aldri vil forstå. Og det ville ta meg år å fortelle dere om alt det merkelige jeg har sett og hørt. Uansett vil jeg takke dere for å ha lyttet til disse gjenfortellingene. Det er mange skumle skikkelser der ute i skogen. Og det er viktig at dere holder dere trygge. Hvis dere går ut dit, ta med mat, ta med drikke og ta med riktig utstyr. Fortell folk hvor dere drar og når dere skal komme tilbake. Og det viktigste, vit at det er skapninger og ting der ute som ikke kan forklares. Ikke ta på dem, ikke se på dem, og ikke gå bort til dem.
Moderne media.